A música de Europa. A túa viaxe musical continúa en Europa, un continente no que atoparás unha gran diversidade de músicas. En sentido amplo, a música europea engloba a tradición da música académica occidental, desde o canto gregoriano ata a música máis contemporánea. Despois desta tradición, tamén se desenvolveu a música popular comercial, que foi evolucionando co paso do tempo e que nas últimas décadas tivo un gran impulso nas cidades. Nesta parada achegarás a algunhas destas músicas para escoitalas, comprender a súa evolución e descubrir como forman parte da historia e da vida diaria das persoas. Características da música europea. A tradición musical folclórica europea é, como no resto de continentes, de tradición oral. Ademais, pódense resumir as seguintes características: timbre, uso de instrumentos autóctonos como gaitas, violins, mandolinas, rabéis, laúdes, acordeóns e instrumentos de percusión como pandeiretas, pandeiros, etc. Ritmo, úsanse ritmos específicos para danzas como pode ser o de vals, a xota, a tarantela, etc. Danza, aparecen numerosos tipos de danza, destacando as danzas en corro que poden acabar formando cizás ou danzas en fidas. Tamén imos a topar danzas con obxetos como paus, espadas ou teas. Armonía, en moitas zonas europeas vanse utilizar escalas específicas como pode ser a escala frixia, flamenca, pero tamén se poden atopar escalas pentatónicas nas músicas de orixe celta. Temática, as cancións narran feitos cotiáns, a historia dos povos e as súas relacións sociais.